Přečteme si teďka z písma, z první knihy Mojžíšovy, 8. kapitola. Že Genesis 8 od prvního verše. Bůh však pamatoval na Noého i na všechnu zvěř a všechen dobytek, který s ním byl v arše. Způsobil, že nad zemí zavanul vítr a vody se uklidnily. Byly ucpány prameny propastné tůně i nebeské propusti a byl zadržen liavec z nebe. Když přešlo 150 dnů, začaly vody ze země ustupovat a opadávat, takže 17. dne 7. měsíce archa spočinula na pohoří Araratu. A vody ustupovaly a opadávaly až do 10. měsíce. Prvního dne 10. měsíce se objevily vrcholky hor. Když pak přešlo 40 dnů, otevřel Noé v arše okno, které udělal, a vypustil krkavce. Ten vylétával a vracel se, dokud se vody na zemi nevysušily. Pak vypustil holubici, kterou měl u sebe, aby viděl, zda vody z povrchu země ustoupily. Holubice však nenalezla místečka, kde by její noha mohla spočinout, a vrátila se k němu do archy, neboť vody dosud nepokrývaly povrch celé země. Vstáhl tedy ruku, vzal ji a vnesl ji k sobě do archy. Čekal ještě dalších 7 dní a znovu vypustil holubici z archy. A holubice k němu v době večerní přilétla a hle, měla v zobáčku čerstvý olivový lístek. Tak Noé poznal, že vody ze země ustoupily. Čekal ještě dalších 7 dní a opět vypustil holubici. Už se k němu však zpátky nevrátila. Léta 601. První den prvního měsíce začaly vody na zemi vysychat. Tu Noé odsunul příklop archy a spatřil, že povrch země osychá. 27. dne 2. měsíce byla již země suchá. I promluvil Bůh k Noému. Vyjdi z archy, ty a s tebou tvá žena i tvoji synové a ženy tvých synů. Vyveď sebou všechno tvorstvo, jenže s tebou všechnu zvěř i ptactvo a dobytek a všechnu havěť plazící se po zemi. Ať se na zemi hemží, ať se na zemi plodí a množí. Noé tedy vyšel a s ním i jeho synové a jeho žena a ženy jeho synů. Všechna zvěř, všechna havěť a všechno ptactvo, vše, co se plazí po zemi, vyšlo podle svých čeledí z archy. Noé pak vybudoval Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých dobytčat i ze všeho čistého ptactva a zapálil na tom oltáři oběti zápalné. I ucítil Hospodin libou vůni a řekl si v srdci. Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý. Už nikdy nezahubím všechno živé, jako jsem učinil. Sedba i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země.
Noé. Není to tak dávno, co běžel v kinech film Noé. Teď už běží na DVDčkách. A tak můžeme vlastně se s ním tak trošičku spojit, s tím filmem. Zároveň je dobré si připomenout, že ty příběhy v Biblii nejsou napsány pro zajímavost, pro povavení, přečíst si něco napínavého, dobrodružného. Je tam víc. Mají v sobě určitou hlubokou symboliku. Mají s sebou poselství, pro které přitahují lidi znova a znova už několik tisíců let. Znova a znova se ty příběhy otvírají a něco nám říkají. A tak pojďme zkusit s tímto otevřít další kapitolu příběhu o Noémovi a zaposlouchat se do toho, co ten příběh říká nám, lidem v úplně jiné zdánlivě situaci a rozhodně v jiné době. Ten příběh je příběhem o realitě zla. A tak, jak se s tím setkáme znova a znova, tak Bible v této otázce vůbec není naivní. Mluví velmi otevřeně o zle ve světě. Tak si můžeme jenom připomenout, co předcházelo potopě. tomu příběhu, který jsme četli. V 6. kapitole se tam objevují takováto slova. I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožilo zlo člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. To je dost pesimistické vyjádření. Není to příliš pesimistické vyjádření? Není to s lidma lepší? Tak znova a znova se objevovaly takové myšlenkové proudy, které se snažili lidi přesvědčit, že je to s lidmi lepší. A že je možné na to navázat, na to, jak je to s lidmi lepší. Že člověk je v podstatě dobrý. Jenom ho stačí vzdělat. Osvícenství. To zlo je nedostatek vzdělání a když člověka vzděláme, bude líp. Nebo ten člověk je v podstatě dobrý a my mu potřebujeme pomoci, aby byl přirozený. A ve chvíli, kdy bude přirozený, tak je to fajn. Romantismus. Nebo je potřeba, aby byl autentický. Rozpoznat jeho potenciál a ten potom popěstovat s tím potenciálem, pracovat tak, jak se to dělá v různých formách pomoci lidem, motivovat ho, aby myslel pozitivně, vytvořit mu vhodné ekonomické podmínky, vzpomínáte, to byl marxismus, ve chvíli, kdy budou vhodné ekonomické podmínky, bude líp, člověk bude dobrý. Kolik různých takových tvrzení o tom, že člověk je dobrý, se objevilo v dějinách. A různých návodů, které s tím souvisely. Tak když budeme dělat to a to, tak bude dobře na zemi. Bude nám dobře. Jenže potom si přečtete zprávy, podíváte se na nějaký závažný film, zahledíte se trochu důkladněji do historie, do ekologie, do světa podnikání a znova vás zarazí, jak ten člověk je zlý a kolik zlého je schopen a ochoten dělat a v jakých všelijakých podobách a v jaké hloubce a záludnosti. A když potom na to naváže, že budete naslouchat osudům některých lidí, co všechno v životě někteří lidé zažili, tak najednou se to začne vyklad, ta představa, že člověk je dobrý. Pokud jsme pravdiví, tak se nebudeme skrývat před realitou zla v člověku a v tom, co vytváří a dělá. Bible je v tom realistická a zve nás k tomu, aby i my jsme byli realističtí. I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožilo zlo člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je zlý. Každý výtvor mysli a srdce. Zlo je schopné kontaminovat všechno, co jsme a co děláme, nejenom činy, ale také myšlenky, každý výtvor srdce, ale také myšlenky, představivost, emoce, umělecká díla, všude je zlo schopné pronikat. Tak ano, to, co jsme četli, tak byl určitý kritický moment v dějinách lidstva, kdy to bylo zvlášť zlé. Takový moment bychom mohli nazvat svět před potopou. Čas od času se svět nebo část světa dostane do tak kritické situace, že to zase tak vyhrotí, že bychom ho mohli nazývat svět před potopou. A potom v menším rozsahu bychom mohli přemýšlet o tom, kdy se to tak jako vyhrotí někde, takže mohli bychom možná přemýšlet o republice před potopou. Nechybí a už dojde k nějakému zlomu. Rodina před potopou a tak dále. Kritický moment. Zvlášť kritický bod, kdy zlo graduje a situace spěje ke katastrofě. No a jak vypadal svět po potopě? Když to všechno skončilo po potopě, tak tam jsme to slyšeli, tak jak nám to bratr tady četl. Pán Bůh zase přemýšlí nad tou situací a sám sobě říká, už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku a teď, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý. Jaký vliv měla na to potopa? Žádný. Ani tak rozsáhlá, tvrdá lekce, tak silná katastrofa nevykořenila zlo, ke kterému máme sklony. Jak Bůh prožívá realitu zla? Možná si někteří lidé představují z boží strany takový nějaký studený monitoring. Víte, že se dřív malovávalo takové to boží oko, takový ten trojuhelník, jak ten Bůh to všecko tak oblíží, tak možná dneska už bychom to mohli upgradeovat. Mohli bychom si představit takovou nějakou kosmickou kameru webovou, jako je Big Brother, tak Big Father, velký otec vás vidí. Velký otec vás sleduje. Pán Bůh monitoruje. A víte, že dneska je velkým tématem analýza dat? Tak takový boží analytický program, který sbírá data o zlu celého lidstva a vyhodnocuje je a nějakým způsobem z toho vyvozuje otázky závažnosti a rizika zla. Ale Bůh takový není. Bůh není neosobní. Nedrží si nás lidi od těla, naopak angažuje se. Znovu a znovu se angažuje ve vztahu k lidem, znova a znova jde do vztahu k nám na blízko. A tak na něj realita zla někdy těžce dopadá. Na začátku příběhu o Noemovi jsme četli, litoval Bůh, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. To je boží vztah k lidskému zlu. Trápil se ve svém srdci. Pána Boha trápí zlo, které se lidé dopouštějí. Trápí ho zlo, které jako lidé pácháme. Bůh soucítí s obětmi. A ono se to stane i nám. Pokud budeme empatičtí, pokud budeme naslouchat, tak to na nás čas od času taky dopadne. Že to zlo nás bude trápit. Že třeba na nás padne smutek. Že třeba budeme mít problém večer usnout. Protože to zlo dovede někdy trápit a dovede na nás dolehnout. Když zlo překročilo určitou mez, tak Pán Bůh zakročil. Rozhodl se dál už to netolerovat a zakročil potopou. Zároveň Pán Bůh potom slíbil, když to všechno skončilo, že potopa v takovém rozsahu, jako byla tato, už nikdy v dějinách nepřijde. Sám to tak říká, že už nikdy takovou potopu nedopustí. Takže nepřijde už taková katastrofa, taková potopa tohoto typu. Ne proto, že by se lidé polepšili, už jsme o tom mluvili. Že by ta naše generace byla nějaká lepší, to taky byl jeden z názorů, že to lidstvo jde nahoru a nahoru a nahoru a jsme pořád lepší a lepší a lepší. Buďme realisté. Ale Pán Bůh to slíbil, že už nic takového nepřijde. Přesto můžeme o tom přemýšlet, když budeme přemýšlet o tom, co ten příběh říká nám, že budou přicházet boží zákroky. Nebudou mít takový rozsah, nebudou mít tuto podobu, ale budou přicházet boží zákroky. Kdy tak symbolicky vzato Pán Bůh udeří pěstí do stolu a řekne a dost. A dost. Vůči určitému zlu, které páchá určitá skupina lidí. Bible nás předtím varuje. Varuje, že Pán Bůh není lhostejný vůči zlu. A že zakročil a bude zakročovat, i když jinými způsoby. Ale takové ty tragédie a katastrofy jsou to někdy momenty, kdy Pán Bůh zasahuje a dává najevo už ne. Už jste zašli příliš daleko. Samozřejmě nebylo by správné každou tragédii ve svém životě, v našem okolí, v našem národě číst jako Boží soud. Předtím nás Bible varuje, abychom nebyli takový jako mechanicky to teď přenášeli. Celá kniha Job je na toto téma. A Pane Ježíše, když se ptají ta tragédie, jak spadla ta věž, je to soud? A Pán Ježíš jim to rozmlouvá, že takhle mechanické to není. Přesto určité tragédie národní, rodinné, společenské, církevní mohou být takovým Božím a dost. Už to zašlo příliš daleko. Takže můžeme přemýšlet o takových nějakých osobních potopách. I když v malém, ale osobní potopy nebo rodinné potopy. Církevní, národní potopy, potopy civilizací, co pak už nejsou některé z těch civilizací dávno pryč. Smetla je voda, symbolicky řečeno. Příběh o potopě. A zároveň ten příběh není jenom příběhem o potopě, ale je příběhem o potopě a odpočinutí. Když přichází to zlo, když na nás dolehá ta realita zla i se třeba trápíme něčím z toho. Když přicházejí i ty potopy různého rozsahu, tak kde v tom všem najít odpočinutí? Kde najít klid, úlevu, takovou tu vyrovnanost a sílu žít? Zvlášť pokud nechci si vytvářet takovou nějakou iluzi nějakého pestrobarevného skleníku, kde si žiju a raději nevnímám, co se děje okolo. Odpočinutí je důležitým motivem toho příběhu. Je to příběh o potopě, ale také o odpočinutí. Vlastně už to Noého jméno, Noé, Noach, znamená odpočinutí. A tak to nás je jedna z věcí, která nás může uklidňovat, znova a znova potěšovat, že i uprostřed rozbujelého zla nebo valící se potopy můžeme najít lidi, jako byl Noé. Lidi, kteří si s tím zlem nezadali. Na začátku toho příběhu čteme, že Noé našel u Hospodina milost, že byl spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení, v tom pokolení, kde už to bylo hodně zlé. Ale Noé chodil s Bohem a znamenalo to, že šel jinou cestou. Že dokázal jít jinudy, než byl ten hlavní proud, než byl ten společenský trend. Tak to je něco, co nás může pozbuzovat, když čas od času objevíme lidi, jako byl Noé. Lidi, kteří jdou jinudy. Tak zmiňovali jsme s dětmi toho Sira Nikolase Vintna. To byla zlá doba. To bylo obrovské zlo, které se rozjíždělo a potom se válilo ve velkém. A byl tu člověk, neměl archu, ale vlak. Noémova archa, Vintonův vlak. A pomocí toho vlaku zachránil tolik lidí, kolik mohl. 669 dětí zachránil tak, že je odvezl do Anglie a našel jim tam adoptivní rodiče. Do dneska se k němu hlásí, dokonce jedno z těch Vintonových dětí, jak se jim říká, tak bylo tady u nás, kázel tady bratr Dlouhý Bílý Fous, vzpomínáte Thomas Graumann. Je to pozbuzující objevovat i ve zlém světě lidi, kteří jdou jinudy, kteří stojí na straně dobra, kteří zachraňují, pomáhají. A je to zároveň inspirace pro nás. I my můžeme a máme být takovými lidmi. I my máme být nositeli odpočinku v takovém tom všelijak neklidném a zlém světě. My nevíme, jaké možnosti, jako příležitost nám dá Pán Bůh, tak pochybuju, že zachráníme 669 lidí před smrtí, ale teď my můžeme pomáhat a zachraňovat menším. Co je důležité, dovolte mi přečíst citát přímo od Nicholase Wintona. Jen jsem viděl, k čemu se schyluje, a udělal, co jsem mohl, abych pomohl. Slyšíme tam tu první větu? Viděl jsem, k čemu se schyluje. Ten člověk byl realistický ohledně zla, které v té době se rozjíždělo. Na rozdíl od tisíců lidí, kteří to podcenili. Kteří si říkají, že ono to nebude až tak vážné. Desítky tisíc jeho vlastně spolu lidí z Velké Británie to vidělo jinak. Dokonce i stovky Židů to viděli jinak. Mnoho českých Židů nepřijalo tu pomoc od něj, protože ono to nebude až tak zlé. Ono to dobře dopadne. Bylo to až tak zlé. A on mohl pomoct právě proto, že viděl, k čemu se schyluje. A zároveň udělal jsem, co jsem mohl, abych pomohl. Povzbuzení pro nás. Cesta pro nás. Tváří v tváři různému zlu. Udělat, co můžeme. Ne něco jiného, ale udělat, co můžeme, proto abychom pomohli. Nechat se inspirovat takovými lidmi a zároveň být takovými lidmi. To přináší odpočinutí. Co je ještě zdrojem odpočinutí, je boží loajalita. Četl tam bratr na začátku té kapitoly, Bůh však pamatoval na Noého. Bůh pamatoval na Noého, tady se nemluví o paměti, o fenoménu paměti, tady se mluví o dodrženém závazku. Pán Bůh se rozhodl dát Noémovi závazek a pamatoval na něj, to znamená, ten závazek dodržel. Ať se v jeho okolí děje, co se děje, tak Pán Bůh dodržel sliby, které Noémovi dal. A to je odpočinutí také pro nás. Pán Bůh dodržuje závazky. Pán Bůh je věrný tomu, co nám slíbil. Večeři, Páně, si to vždycky připomínáme, to je ta smlouva s pečetěná mou krví, říká Pán Ježíš. Bůh je věrný svým závazkům. To je něco, co znamená odpočinutí pro nás. Pán Bůh je loajální. A loajalita Boží je zdrojem odpočinutí i v těžkých dobách. A i ve všelijak zlém světě. Odpočinutí přinášejí i ta čísla. Jestli jste postřehli, tak tam byla v té kapitole všelijaká čísla. Já s dovolením nepůjdu číslo po čísle, jak se do toho zamotal. Na to tady máme Roberta, on vždycky ta čísla probere a ono mu ta čísla vyjdou jako historiko. Nebudu se bavit o konkrétních číslech, ale s dovolením to zobecním a zaměřím se na celkovou zvěst těch čísel. Co znamenala všechna ta čísla dohromady, ať už to vychází, jak chce. Takže potopa měla jasný, Bohem stanovený konec. A to je další zdroj odpočinutí i pro nás. I tím se můžeme potěšovat. Ano, přicházejí různé potopy. Společenské, církevní, vzpomínáte, raději nevzpomínat, osobní, rodinné, ale mají konec. Mají svůj konec a my ho můžeme vyhlížet. Jak zpívali v černošském spirituálu, we shall overcome. Jednou to bude za námi. Jednou budeme dál. Vraťme se ještě k Noémovi. On zachránil nejenom sám sebe, ale i další lidi ze svého okolí a nejenom lidi, i zvířata. A v tom vlastně i byl také předobrazem Ježíše Krista a toho odpočinutí, které nám Kristus přináší. Takže ta paralela není jenom Noémova archa a vlak, ale ta paralela je také Noémova archa a kříž. Kristův kříž. Záchrana, kterou Pán Bůh zorganizoval. A je to zvláštní, všimněte si, Pán Bůh souběžně s potopou už organizuje záchranu. Od začátku, když organizuje ten úder do stolu, už s tím přestaňte, tak zároveň už organizuje záchranu. A to je pozbuzení pro nás. Je možné vždycky hledat záchranu skrze Ježíše Krista. Vyhledat ho. Může se valit, co chce. My můžeme ke Kristu. A můžeme se ucházet o to místo v té jeho symbolicky řečeno arše. Je to i zajímavé, když potom skončí celá ta katastrofa, tak jsme si všimli, že Noé obětoval, přinesl oběť. A je tam taková zajímavá slovní hříčka, píše se tam, že ta oběť měla příjemnou vůni a ve hebrejštině příjemnou znamená zároveň, že to byla vůně odpočinutí. Vůně smíření. Takže i v té vůni se nám znova připomíná odpočinutí. A takové pozbuzení pro nás, když je to za námi a když si vydechneme, tak poděkovat. Poděkovat. Ne, letím dál, ne, prostě vyběhnu z archy a už tam začínám někde orat nějakou brázdu a rozjíždím zemědělství. Ale je to za mnou a děkuji. Děkuji Pánu Bohu. V tom je odpočinutí. V té možnosti poděkovat. Zatím jsme mluvili o Noém, ale na závěr si v souvislosti s odpočinutím připomeňme ještě jeden motiv. Není to jenom Noé, kdo je nositelem odpočinutí. Kdo je tam ještě nositelem odpočinutí v tom příběhu? No, ta holubice. Holubice je nositelem odpočinutí. Noé ji vypustí a je to proto, že vlastně archa už spočinula, no a teď je potřeba najít taky spočinutí pro lidi a pro zvířata. Tak ji vypouští Noé a poprvé, když se vrátí zpátky, tak s čím se vrací? Že nenašla místo odpočinku. Ještě se nepodařilo najít místo odpočinku. A tak ji velmi laskavě vezme Noé zpátky, nechá jí 7 dní a zkusí to znovu a už nachází místo odpočinku a přináší větívku olivového listí. Je to takové výmluvné poselství, které ta holubice pro toho Noého má. Ty hrůzy skončily. Začíná to znova rašit. Začíná to znova růst. Noé a ti, kdo jsou s ním, lidé i zvířata, to definitivně mají za sebou. Je definitivně po všem. Zelená se jim naděje. A tak je to i taková inspirace pro nás. V takových těch různých potopách buďme tou holubicí, kteří přinesou lidem naději. Pravdivou naději. Ještě ten týden předtím by byla falešná ta naděje. Pravdivou naději a zároveň výmluvnou. Takovou jasnou. Tam nebylo potřeba nic dalšího říkat. Ta holubice ani nemohla nic říkat. Ale jedna větívka a Noé měl jasno. Tak buďme i my těmi, kteří přinášejí lidem naději. A takové to pozbuzení je to za tebou. Máš to za sebou. Díky Bohu za to. Příběh o potopě a odpočinutí.